Argiaren podcastak. Bomba atomikoak bigarren mundu gerran, droneak orain, bomba atomikoak bazeukan zera negatibo bat, baina droneak denerako erabiltzen direnez pentsatzen dute irudi ederrak grabatzeko eta erabiltzen direlako, ez daukala horrelako konotazio negatiborik, ez da?
Konotazio negatiboa, la positiboa, ba, hori norberaren gorputzatik pasa behar da. Eta beraz, ba, galdetzen diozun pertsonaren araberak bat ala bestea erantzungo du. Guk argian bertan dronea izan badugu eta ia zan, ez dakit, Amillubi proiektuaren bideoa ikustezu eta lako proiektu eder bat eta bere sotasunen ikusteko dron baten irudiak erabiltzea ba, gauza darra da. Baina Gazako herritar soil bati galdetzen badiozu ia dronea konotazio positiboa la negatiboa dakan, segurazki oso erantzun ezberdina jasoko ditugu, ez da?
Atletiken gabarran erabilera debekatu zuten, neko, bueno, argi izan zuten eta esplizituki izan zuten, ba, droneak ez erabiltzeko, orokorrean bai, ba, amilu bi aipatu duzu, baina, bueno, erabilera zibilizatu xamar bat badauka, naiz eta jendeak dituen dronak erabiltzeko baimen bereziak eskatu behar diren, ezta?
Bai, hori da, honen atzean dagoen, bueno, argien ikusten dan, ezta, herritarrok, tresna hori edo behintzat eskuragarri dakagun tresna hori erabiltzeko ba baimen mereziak eskatu behar dira, jendea dagoen lekutan berez ezin dira egan jarri, nahiko zorrotz aratuta dagoaren erabilera, baina o kasualitatea ba dron militarrek ez dute mugarik ezagutzen, ez muga fisikorik, ez muga legalik gehienetan.
Bueno, titular bat emateagatik, aipatzen duzu, eiza arma bihurtu dute dronea.
Bai, beste zerbait izan zitekelako eta izan bada, ezta? Zineman ikustitugun irudi ikusgarri horiek edo zoko animaliak zaintzen dituztenak edo fumigaziorako edo laboren zaintzare egiteko gure Instagramerako selfieak egiteko, bai, horre guztirako erabili alda, baina droneak zerbait baldin bada eta benetan eragin, bueno, lik handiena ba gerrarekin eta suntxipenarekin eta hilketarekin lotura zuzena daka. Eta hoxe da bere zaugarri nagusia.
Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcasta da. Hilero, argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu. Berreun eta laro itamagoz garen Larruna, apirilaren amaieran argiarekin banatu den Larrun honetan, sarreran aipatu dugun moduan, droneak izango ditugu izpide, eta Larrun mardul horretara hurbilpen bat egiten aleginduko gara. Erreportaje luzea idatzi duen egilarekin, Asier Lopezekin, ongi etorri.
Bai, kaixo.
Bueno, azaleko titularra, niko azal iluna egia esan, aipatzen duzu, ba, dronea mende honetako imperialismoaren fetitxea dela. Ez dakit, fetitxismoetan sartu garen, edo?
Ba, izan liteke. Fetitxismoa baldin bada objektu materialen ganako devozioa. Nik esango nuke Obama batzutan irudikatzen edo iruketu izan dudala bero behan sartuta, ba, drone forma duen ba, pelutxe bati esarkatuta. Edo, inkluso, konotazio seksualen bat, segurazki agian bilatuko zion genozida horrek. Eta, bueno, geritze ingo du hortaz.
Bai, bai, bueno, gerra egiteko teknikak aldatu dira, ez? Dronaren erabilerarekin, azken hamarkadan bereziki, baina, bueno, igual, droneak hainbeste ezagutzen ez dituenaren zat, alako hurbilpe emate du egiteko, azaldu ikutzu, zer den dronea, ez?
Bueno, azken urtetan horren buma ezagutu izan dugu, oso merke eskuratu dezakegulako, eta orduan jende gehienak ja da, inkluso mentzako jostailuak ere badira dron bueno, funtzioa betetzen dutena, ez da? Gaur egun oso merke eta erraz eskuratu dezakegun zerbait da. Baina berez, ez da kamisterio handirik atzean dagoena, da urrunetik kontrolatutako ibilgailu bat. Ezagunena da airekoa, baina lurrekoa edo uretako ere izan izan ziteken, eta askotarikoak daude, batzuk, bueno, erle baten tamainako izan daitezke, eta beste batzuk, ba, 20 metroko edadura ardezaketen egazkin handi horiek, drone hitzak berak erle mando ez da nahi du ingelesez, horren, bueno, ba, bele burrun bari egiten dio erreferentzia, ez da? Eta bueno, hoxe, berez lehen begiratuan, ez daka agian teknologia aldetik bere biziko, bueno, ez dakit, misteriorik, ba urrunetik kontrolatutako gaiua da, gertatzenea da, azken bi hamarkadetan, urrutiko kontrola eta aldi bereko datuen transmisioarekin lotutako teknologiak eta GPS edo geolokalizazioaren erekin lotutakoak, ba, aurrera pen handia izan dutela eta teknologia mota aurreratu asko batzen dituen tramankulo bada, batez ere bertsiorik aurreratu enetan, ez da.
Adimin artifizialaren erabilera da igual, bueno, nagusiena, kezkagarrienare bai, metadatuak, algoritmoak, kontu dezente aipatzen dituzu reportajean, ez dakite ze abantaila ditu albazio bintzat, ematen dizkio gerra egin nahi duen imperioari edo estatuari.
Bueno, nik uste dut dronek, edo droneen ezaugarri nagusia, behilketa selektiboak edo horregatik ezaguna egiten zaigula, ez da. Lehen mundu, gaizki ditutako lehen mundu horretatik, ba, kontrolatutako gaiu armatu batek nola hil dituen ehunka eta milaka lagun hirugarren mundua delako horretakoak gehien genetan hori izaten da ekoaztia. Hori ez da ezer berria. Ziak edo Mosadek aurreko mendean egin izandako bailketa horietako batzuk ere gogora ekarri alditugu. Baina gian, ez, 007 bezalako agenteen bitarte, ez talakoak droneak ekarri izan duena da, horren errestasun eta naturaltasun nean aurrera pauso itzela, ez da? Misilek azken batean, bueno, jaurte egiten duzu, eta bai, nahiko zehaztasun handiz, edo horrela bintza saltzen dute, jodezakete iragarritako jopuntua, baina dronekin momentuan aldi berean egiteko gaitasuna dakate, eta inkluso dronen ere abilera gehiena zaintzarako edo zelatarako da, alegia orduak, egunak, hilabeteak eman ditzakete, zelatatzen ari den objektibo hori, eta nahi duten momentutan, botoia sakatu eta katu, ez da? Bideo jokoetan agian, pues, bideo joko askotan ikusten dugun ekintza bat bezala iaia.
Deskantxori behar ez duen soldadua, ez? Goserik pasatzen ez duen, eta zelatarako ere, toki askotan erabili izan dena, horrek bai markatzen du, ez? Teknologia aldetik eta berezeki aberastasun ekonomikoaren ikuspegitik, lehen munduak edo deitu diogun horrek, hirugarren arekiko duen botere harremanak.
Bai, eta, bueno, lehen aipatu dugu, agian, gerra hotza ez da, edo bigarren mundu gerraren osteko aroa bomba atomikarekin lotu izan dena, zein edakan bomba atomikoa eta zeinek ez. Horri ja banatu izan du mundua eta gaur egun indarrean jarraitzen duen aldagai potentea da. Baina dronen kasuan ere bai, nahiz da hori azken urtetan askoz gehiago zabaltzen edien kontu bat. Amerikako estatu batuen nola ez, imperialismoaren erdigune nagusia. Hortik sortutako eta sustatutako bide bat izan da, dronen bidezko gerra, gero gerra hori zer den itzin genezaken. Eta gaur egun, berrogei herrialdek baino gehiago daka armatutako dronerik, edo horiek eskuratzeko prozesun daude. Tartean, bide batez, Espainiako estatuaren menpe gauden Euskal Herritarrok ere gure diru publikoarekin ordaindu ditugolakoaz, Rajoyren garaian Espainiako gobernuak erosi zituen hiru dron gaitasun handiko horiek, Amerikako estatu batuek eta erabiltzen dituzten Reaper eta horren antzekuak, ez zituztena armatu, eta Pedro Sánchezen gobernu progresistak, ba armatu inditu, oin dela urte bete baina gutxio.
Bueno, alako aurrera pauso bat edo eman zen dronen erabileran, Afganistango gerran aipatzen duzu, ez azken hamarkadan Barack Obamaren agintaldian bereziki, bueno, Nobel saridun izan zen Barack Obamak, bueno, emante dituzu datu dezente nola indartu zuen prozesu hori guztia.
Bai, hor dago sorburua. Bere horretan jakina, Euskal Herrian oso ondo ezagutzen dugun eta pairatu dugun terrorismoen aurkako gerra global horretan daka sorburua, 2001ko irailaren 11ko tentatuen ostoren ba Amerikako Estatu Batuen gobernua Bush buru zala, ba bueno, imperialismoaren forma berri horrek edo kudeatzeko forma berri horrek ba sujetu mugagabe eta moldagarri bat ere sortu zuen edonon egon zitekela eta edonon erazu behin beharrekoa eta hori da terrorista. Hor denetari sartzen da. Ondoren etorri zen, esan dezagun, ba gerra ohikoa, ez dakit horrela ditzeri dagoen, baina Afganistan eta Irakeko inbazioak. Klaro, hitz egiten ari gara, ba bueno, Irakeko gerran kalkulatzen 650.000 lagun hil zituztela estadistika apalenek, Amerikako Estatu Batuek. Eta horrek eragin zuen guztia mundu osoan, mendebaldean ere bai, eta Amerikako Estatu Batuetan ere bai. Alegia, gerraren aurkako tasun handia piztu zen, mobilizazio handiak, eta bar. Horrek, bueno, gerra imperialista hoiek kudeatzea, poterean dauderentzat ez da, bueno, eroso eta zure burua. Ezkerrekotzat saldu nahi baldin baduzu are gutxiago. Eta hor sartzen da Obama. Eta horregatik da Obama hain figura garrantzitsua da honetan guztietan. Alderdi demokratak bere buruari egin zion galdera zan, nola mantendu munduko hegemonia, alegia, nola eutxi bueno, borroka imperialistari, nola mantendu menpean hirugarren mundutzat hartzen ditugun edo hartzen dituzten herrialde guztia, baina gerrari gabe. Alia, herrialde oso bat gerran sartu gabe. Nola egin daiteke gerra bat gerran egon gabe. Eta horretan drone izan zen erantzun bueno, ia erantzun nagusia, ezta? Eta bera izan zen, bueno, ba CIA-ren bitartez, operazio sekretuen bitartez, aste artero ba bere gabineteko bestein bat kiderekin batera, ba terrortuzteiz deitu eta ezaguna indiren, hoietan ba hiltzekoen zerrenda prestatzen zuten, alegia genozida honen antzera pertsona hoiek, akatu beharreko pertsona hoiek zein ziren, inkluso bere izenak ere iaia Obamak berak ezagutu gabe, ba berak sinatzen zituen hiltzeko zerrenda hoiek, eta aste horretan exekutatzen zirenak. Horrela aste artero munduko hainbat txokotan. Torrek irekizun, bueno, hoize, gerra bat, deklaratu gabea, zehaztasun gabea, ze terrorista idazen izan daiteke, eta edonon. Eta hori gaur egunen arte horren garapena bizi dugu.
Ba, nabarmena da ez, ba, armada, bueno, armada osoari kontatu beharrean eta armada osoarekin kontatu beharrean, alegia jende asko behar gabe, behar izan gabe, bueno, droneak albidetzen dizula, ba jende gutxi kontrolatuta, jende asko hiltzea eta urrunetik. Hori, teknikaren berrikuntza ez dela, bueno, ikusi genuen, ez? Errusiak Ukrainiara tanke kilometro hilara luzea bidali zuen, hor, bueno, ikusten da jende asko mobilizatzen dela, baina berez benetan indarra eta interesa droneak mugitzen dute.
Bai, eta ez dezaguna aztu kasontan, Obamak boterera heldu arretik agindu zuela Guantanamoren istea. Guantanamo ikur hartuta aurreko gobernuak, ba, bueno, mantendu zuen politikaren ikur bezala. Busek agindu zuen mila, mundu osoko mila terrorista inguru legez kanpo, bueno, hori izan gabe doa. Atxilotu, hegazkinez kubaraino eraman, gartzeleratu, torturatu, eta ondoren epaiketa farsa batzuk egin. Horrek, badakigu, mundu osoan, are gehiago filtrazioak atezienean, ze kalapita sortu zuen, ze kalte eragin zuen, eta jakin egon maiz egon horretarako presta beste bideo bat bilatu zuen. baina egin izan zuen izan zen azkenean Guantanamoren salbuespen politika hori mundu osora zabaltzea zeren bitartez eta droneen erasoen bitartez non jende gehiena zen enteratura egiten egiten ari zirenenaz eta erabateko bueno zigorgabetasunarekin, ezta? Ta eredu hori urterik urte aldatzen junda, zabaltzen junda, ze Amerikako estatu batuak izan dira eredu hori mundu osora zabaldu dutenak, eta gaur egun, droneen bidezko gerra, ja ez da bakarri gobernuek egiten duten edo baliatzen duten zerbait, gaur egun bertan, Iranek Israeli erzu egiten dionean, 100 drone bidaltzen dizkio, Israelek Irani erantzuteko beste egiten du eta incluso gobernua tartean egon gabe droneak beste maila batekoak baina droneak erabiltzen dituzte pues adibidez erresistentzia armatu palestinarreko fakzio ia gehienak, ezta? Urriaren 7ko erasoan bertan drone komertzial moduko batzuk gerrarako moldatuta erabili zituzten Gazako harresiko defentsak itxutzeko eta ondoren lurrez eraso hori abiatzeko, ezta. Mm-hmm. Amerikako estatuetan hasitako bide horrek garapen izugarri izan du.
Espektroa, asko zabaldu da Ukraina Errusia artean ere, asko erabili da hori aipatzen duzu ez dela pixka bat lehenbiziko, gerra droneak hainbeste erabili direnak bi aldeen partetik. Ukraina ere pixka bat hori eskatzen ari da, ez? Europara, mendebaldera begira indartzeko droneen baliabideak.
Bueno, Ukrainak bere burua saldu zionetik mendebaldeko eta berezik Amerikako estatuen interesen menpe jartzera erabaki zuenetik mendebalderi eskatu dio dena batez ere dirua eta armak eta armen artean jakina ez da lehen aldia adibidez Amerikako estatu batuei gaur egun mundu mailan dauden dronerik gerrarako dronerik onenak, hitz hori erabili albaldin bada, eskatu zen dio Reaper, Eagle eta 20-30 milioi dolar balio dituzten aparatu puska horiek, oraindik eskuratu ez dituztenak, baina beste batzuk ere bai. Ze horretan ere merkatua ere badenez gerra, askotariko dronea daude, eta inkluso funtzio eraikortasun maila bera dakaten beste batzuk merkexeagoak egon badaude, adibidez Errusiak berak erabiltzen ditu Ukrainako gerran, Lancet edo Orion droneak edo Turkia da hor egun drone sortzaile eta saltzailerik handienetako bat, bere Baktar droneak bi aldetan ere ikusi al izan dira, baina Ukraineko gerraren ezaugarri nagusia da bi aldeek hainera masiboan erabili izana droneak eta mota guztietako droneak. Alega zuta biok edo zindendetan erasi dezakegun dron txiki 250 gramoko muga gainditzerik ez dakaten dron txiki komertzial hoiek ere bai. Oie, masibo, kiera beltzen ari dira, batez ere, informazioa eskuratzeko, zaintzarako, ondoren artilleriak edo bestelako armen bitartez, oiek lurtuako informazioaren arabera, non jo, erabakitzeko.
Eta Israel Gazan, Israel, beti aipatu izan da, inteligentzia zerbitzuetan, teknologian, oso indartsua den estatua dela, berezik estatu batuen, eta mendebaldearen laguntzare baduena, dronen erabilera ere nahiko orokortu izaten ari da Gazan.
Gazatarrek inkluso hitz bat sortu dute dronei deitzeko. Zazana. Hainbestekoa da haien bizitzetan, azken hamarkadetan izan duen eragina, ezta. Badago oso liburu interesgarri bat Palestinako kulturministroak, gaur egun kulturministroa dena idatzi duena Atef Abu Saif, droneak nirekin jaten du Gazako egunkari bat. Eta kontatzen du oso ondo egunerokotasunean aurreko 2007ko Gazaren aurkako eraso horretan, 2014koa, berak bizi izandakoa Gazan zegoen momentu hortan eta kontatzen du hori nola nola bizi duten egunerokotasunean dronen etengabeko zaintza. Inkluso beraiekin bazkaltzen dutela, inkluso beraiekin izate dute drone pilotoaren burmuinean sartu behar dutela haien bizimodua ari heldu alizateko. Zer pentsatuko te duen naren arabera zu jokatu, ez da? Eta bai, bueno, Israel, Amerikako estatu batuen seme txikia izanik, ba, bueno, ja ez da bakarrik haien teknologia eta gerra egiteko moldea kopiatzen ditula, baizik eta haien sorkuntza propioak ere badituzte, eta gaur egun oso zaguna diren, ba, bueno, orain Lavender sistema agian da ezagunena, ba, inteligentzia artifizialaren arabera droneak edo misilak non bota erabakitzen duen programa hori bera garatu duela, edo burdinezko kupula, ba, misilen aurkako sistema, aire sistema hori bera, bueno, ba, inteligentzia artifiziale sortutakoa da, eta horretan tartean beti daude droneak, ez da, urrunetik eraso egin alizateko trasto hauek, ez da. Bai, Israelena da adibidrik modernorik handiena.
Bueno, Israelen kasuaz gehiago jaketeko, ba, maiatzaren hasieran Genova beroko irigoinek idatziko duen Lavender droneari buruzko reportajea hor egongo da. Amaitzeko, irakurketa politiko bat ere egiten duzu azken horrietan, nola dronea modu autonomoan lan egiteko gai den arma izanik, horrek sortzen duen beldurra eta deserosotasun guztiarekin, ba, saiatu direla estatu batzuk, ez, nazioartean debekua ezartzen, bentsat ahots batzuk edo entzun izan dira, baina ez da lortu, ez da espero lortzea, potentzia handienak horretan daudelako, erresuma batua ere tartean da. Zer daukazu horren inguruan esateko?
Bueno, dronen aurkako bueno, protestak aspalditik ari dira egiten, eta lehen aipatutako amaren garaitik ere, ba, base militar kritxeko base militarraren kanpokaldean, bakearen eta feminismoen aldeko taldeak ere han elkartzen ziren, alegia kritika aspaldikoa da, nahiz eta agian ez ezaguna goa, ez da igun, gertatzen dena da, orain dronera bira hain masiboa denez, eta dronen bidezko gerra hain ezaguna, ez da igunez, horri gehitu zaionean inteligentzia artifizialaren balizko aukera, alegia dronek, beraiek, haien algoritmoek, edo gizakiek idatzetako algoritmo horiek, aukera izatea, etxaia zein den erabakitzeko, droneak berak norri tiro egin erabakitzeko almena izatea, ba horrek eztabaida, bueno, etiko, politiko, moralak ekarri ditu, askoren artean, ia hori legezkoa dan, ia posible dan hori onartzea, baina, larrunean bertan esaten dugunan, hori nire ustez bigarren mailako eztabaidak dira, funtsezko auzi politikoa berdin esaten jarraitzen du, arma horren garapen teknologikoa gora bera, alegia, hilketa selektiboa gero eta ohikoa da, munduko baztertuen aurka deklaratu gabeko gerra, ba, arrazionalizatzeko, eta horri egin bazaio kritika politika. Alegia, bueno, basakeria imperialisten irabiera bidegabea aipatzea, alegia, bueno, drone autonomoak erabiltzea agian, izan daiteke bizkat politikoki ez duzena edo ez etikoa, horre dakar, ba, erabilera bidegabea baldin bada hori, erabilera bidezkoak ere badaudela basakeria imperialista horretan, eta hori onartzea bera da bidegabekeria edo basakeria imperialista hori, ezta, eta orduan, bueno, pizkatarata ojun, eta azkenean, bueno, honetan guztietan merkatuak aintzen du. Orduan, robot autonomo hiltzaiek dirua ematen baldin badute, robot autonomo edo automata hiltzaileak egongo dira. Punto. Merkatuak horretan ez du zirrikiturik osten. Kontua da, ba, hori aldatu nahi dugunok, ba, berpintxatu beharko genukela eta politizatu alako tresnak, eta.
Ba, ederra, ederra podcast hau ere bukatzeko adierazpen hauek, ederra erreportajea bera, garaiari ba, bete-betean loturik datorrena, eta ederra ere, ba, Xuboterok egindako azala ere bai. Podcasta hementxe utziko dugu, gaian gehiago sakondu nahi duenak, hausnarketarako, gogoetarako, eztabaidarako, bueno, makina bagako baditu, larrun honek, argia.eusen irakurgai dagoena, eta podcast honek ere, ba, hurbilpen bat egin dio bertara. Interesgarria, benetan, Asier, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko, eta horrengo larrune arte.
Jo. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.